Welkom bij Podletiek.
Ek is Daniel Eloff en saam met my in die atelier vandag is Paul Maritz, Herman Pretorius en Ernst van Sail. En in vandagse episode, haatspraakwet voorlopig uitgesmyd, Cricket Suid-Afrika teen almal in die kruit, en dataprijse belaglikheid.
Nou ja, kerels, natuurlik dink ons dat die jaar rustiger gaan raak, omdat die paie vir ons stel is om rustiger te wees, minder kinders op pad skool toe, wat ek al, en toch lyk het asof die wereld letterlik besig is om mal te word, so net een woordkie aan Fransja van Kuik, toe hy gesê die wereld is mal, lyk het vir my, hy was meer en meer reg gewees. Ons weet, haatspraak is een groot issue vir ons by politiek en vir ons as het Afrikaners, en nou lyk het asof ons nie regtig gewet het wat het reguleer.
Ons is een klein bykie minder mal nou.
Een bykie minder mal.
Wel, iets het hier gebeur wat nogal baie mense aan die praat gekry het, en dit is die feit dat die appelhof het bevind dat die gelykheidswet se bepaling oor haatspraak ongrondwetlik is, omdat dit te wyd is. En dit beteken dus dat aanstootlike uitsprake wat nie geweld aanhits nie, nie haatspraak kan wees nie. So Daniel, spesifiek vir jou, iemand wat nou in die regte wêreld is, wat kan jy vir ons hierso meer van insig gee?
Ja, ek spyt dat ek nie die deurbraak vryheid van spraaksaak in Suid-Afrika die afgelope jaar gehad het nie, maar nou ja, nie te min,
Hier was Mark Oppenheimer.
Hier was Mark Oppenheimer, een van my collega's van wie ek gereeld werk. Hy het wonderlijke werk
gedoen. Mense lyk nie dieselfde nie, anders.
Maar wat basis, ek wil net vinnig agtergrond gee vir die luisteraars wat nie weet precies wat het gebeur met hierdie saak nie. Dis een meneer Kolani, hy is een voormalige ambassadeur, Suid-Afrikaanse ambassadeur in Uganda gewees, en hy het so ruk terug een artikel geskryf in die City Press.
2008.
Jylle ruk terug, want natuurlijk die litigasie lang terug begin, waar hy gesê het, die opskrif van die artikel was, call me names, but gay is not okay. En die aard van die saak was het maar redelike homofobiese anti-gay artikel gewees, en as gevolg daarvan is hy toen van haatspraak aangekla, want hy het gesê, hy het aanstootlike woorde gesê wat sleg is en seer maak vir mense wat gay is, en die saak is nou deur gelitigeer, en dit het gekom tot by die Hooggeregshof van Appel, en die lang en die kort is die Hooggeregshof van Appel het gesê die wet op haatspraak, soos die gelykheidswet en die haatspraakwet, as mens het so kan sê, dis die twee saam, so spesifieke bepaling, as artikel 10 sê, dat is eindelijk snaaks verwoord, hy is nie behoorlik geskryf nie, ons weet nie, is die drie bepalings dat het moet seer maak en het moet aanstoot gee en dit moet geweld aan het, of al drie daai bepalings aan voldoen moet word nie, en of dit net een van hulle is nie. En op grond daarvan het die Hooggeregshof van Appel gesê, wel, dit gaan verder as wat die grondwet self sê. Artikel 16 van die grondwet sê, beperk dit net tot die drie goed, en dit moet al drie van hierdie dinge wees vir dit om haatspraak te wees. En die Hooggeregshof van Appel gesê, wel, uit die aard van die saak strook dit nie met die grondwet nie, dus is dit ongrondwetlik. Maar een belangrike punt is, die saak is nou, dit is nou die bevinding gewees door die hof, maar dit moet nou wel nog bevestig word door die grondwetlike hof, en daar is ons het nog een hele paar hekies om eers oor te kom, voordat ons met zekerheid kan sê, hierdie bepaling, artikel 10 van die haatspraakwet, is ongrondwetlik.
So Daniel, hier is iets waar ons al verskrikkelijk baie politiek gepraat het, vir al die Wiki Momberg saak en goed wat aan die leden die daar mag sê het en so aan. So ek wil eigenlijk vir jou een opvolgvraag vir as ek mag. Natuurlijk, van die begin af het ek eigenlijk die standpunt ingeneem, ek denk is redelijk in lijn met die Amerikaanse wetgeving en iets wat ons bespreek het, en ek denk eigenlijk maar op grond van ons besprekings het het vir my sin gemaakt, dat wanneer jy nie openlik roep vir iemand se lewe om geneem te word nie, dan behoort dit in een groot mate toegelaat word. Jy moet aanstoot kan gee om voor en toe te gaan na samenleving, Jordan Peterson ook sê. Wat beteken die uitspraak vir die Wiki Momberg saak? Wat beteken dit vir aan die leden en verder vir Suid-Afrika.
So dit is belangrik, en hierdie is iets wat ek denk baie mense verkeerd kry vir al die afgelopen ruk. Wiki Momberg is nie vir haatspraak tronk toegestuur nie. Sy is tronk toegestuur vir krimineuria. Dit is twee verskillende goed. Haatspraak is een veel rechtelike proces wat gevolg word. Krimineuria is een strafrechtelike proces.
En krimineuria is net in Suid-Afrika wat jy...
Nie net uitsluitlik in Suid-Afrika nie. Daar is een hele paar ander lande. Dit is net, denk ek, Suid-Afrika is een van die lande wat... Nee, ook nie is heel te mal nie. Krimineuria is van die basis wat jy sê, jy het iets so verskrikkelijk gesê teen daardie mense dat om regte gekrenk het.
Dit is sy waardigheid aangetast.
Dus moet jy tronk toe gaan vir hoe ernstig jy sy waardigheid.
So dit is anders as haatspraak.
Dit is anders as haatspraak in die sin dat jy kan tronk toe gaan daarvoor. So mense verwar die twee, wat baie keer gebeur, vooral in regsterme, maar mis ook te verstaan, want dit is maar redelike technische punte eintlik. Die verskil tussen die twee, vir Jan Alleman en die mense op straat, is dit maar net haatlike woorde. So dit aan die een kant van Wiki Momberg. Vir al die ander sake, die vlagsaak, van Dili se saak, die saak teen die EFF, al die haatspraaksake, al die werk wat die menseregtekommissie basies doen, het dit 'n enorme effek, want dit verander absoluut hoe ons dit benader. Daar was op hierdie punt was daar eintlik maar twee benaderings wat gevolg word. Nou een wat ek dink reg is en dis die een wat hulle gebruik in die Hoofstel van Appel en dan 'n ander ene wat hulle gesê het dat haatspraak is subjektief, dit gaan net oor hoe iemand dit ervaar of in dieselfde lyn hulle gesê het haatspraak kan net gepleeg word deur 'n bepaalde bevolkingsgroep. En dat haatspraak net gepleeg kan word wanneer jy diskrimineer, maar jy het ook mag. So dit het 'n groot invloed daarop en na die aard van die saak as ons nou teruggaan na net artikel 16 toe van die grondwet, dan is dit 'n verskriklike nouer definisie van haatspraak. So en mynsinsiens ten minste 'n beter definisie. Ek dink is beter om dit te vernou, want ek dink die beste manier om slegte haatlike spraak teen te veg is met meer spraak sodat jy dit kan kritiseer en kan uitwys hoe belaglik dit is.
Die probleem in papier daar in die gelykheidswet is dat jy het 3 subartikels A, B, C. Nou ons is nie seker of dit A, B en C is en of dit A, B of C is nie. Daai ontbreek van die woord en of.
Is dit dalk A en C?
Kyk, alles is nie A en C nie. Die kwestie hierso is die wet is soos Daniel sê sleg geskryf. As ek vir jou sê jy moet bottermelk en eiers gaan koop, dan weet jy dis bottermelk en eiers. As ek vir jou sê jy moet bottermelk of eiers gaan koop, dan is dit een van die drie wat jy moet koop. En die wetgewer het hierdie wet so sleg geskryf dat die en of ontbreek as het ware. So ons is nie seker of daai lysie 'n en lysie is en of dit 'n of lysie is nie. En as dit 'n en lysie is, dan is dit baie nader aan die grondwetlike aan artikel 16, want dit beteken jy moet aan hierdie en daardie voldoen. Dis 'n moeiliker grens van kriteria om te ontmoet. As dit 'n of lysie is, is dit 'n baie laer een. Dis soos dan sit soos in cricket, verstaan, net een van die paaltjies hoef te val, dan is jy uit. Dis nie al drie die paaltjies hoef te val en dan is jy uit nie. Ja. So die goeie ding van hierdie uitspraak is dit bring 'n bietjie die malligheid in. Dit kry die malligheid in toom. Dit sê, weet jy, net omdat iets jou ontstel of net omdat iets haatlik is, daar's 'n verskil tussen haatlike spraak en haatspraak. En ek dink in 'n land soos Suid-Afrika moet ons heeltemal pragmaties en eerlik wees en ek dink haatspraak is 'n probleem. Ek dink artikel 16 van die grondwet doen genoeg om dit teen te werk, om te sê dat jy kan nie aktief oproep om geweld daarin hê gebaseer op 'n spesifieke kategorie of klas van mense nie. Maar Pepida maak dit absurd. Pepida maak haatspraak, haatlike spraak, as dit gevolg word op die menseregtekommissie se interpretasie, en ons hoop, maar ons asem ophou nie, ons hoop dat die grondwetlike hof saamstem met die Hooggeregshof van Appel.
Net vinnig vir die luisteraars dat presies verstaan hierdie en of situasie wat Herman verduidelik het, die artikel 10 van Pepida sê eenvoudig, hierdie spraak is haatspraak, indien dit A sê dit seer maak, dis A, dan sit nou en of, ons is nie seker nie, dit skadelik is of skadelikheid aan het, of skade aan het, en dan weer eens en of dit bevorder haat. So ons weet nie of dit al drie hierdie dinge saam nie, die en-lysie en of het die of-lysie is nie, en ons hoop nou dat die grondwetlike hof dit vir ons finaal sal bevestig, daarom hierdie uitspraak die Hooggeregshof van Appel geef ons so klein bietjie meer duidelikheid, en die aard van die saak oor hoe die Suid-Afrikaanse regstelsel werk, met die skep van president, is hierdie nou goed, want al die haatspraaksake wat dis nou voor Hooggeregshowe en Laarhowe is, in ons Landdroshowe, moet nou hierdie lyn van argumentering volg van die Hooggeregshof van Appel. So dis 'n goeie verwikkeling oor die algemeen. Dit moet nou net hopelik, ons hou ons vingers gekruis, finaal bevestig word.
Maar ek moet sê, ek dink dit is as iemand wat lief is vir die konsep van wetsinterpretasie en wetsuitleg, moet ek sê dat dit is vir my frustrerend dat ons in hierdie situasie is waar daar die vryheid was om iets te interpreteer wat beperkend is tot vryheid, eerder as die teenoorgestelde. En ek dink hierdie is 'n wen in daai opsig, 'n meer verantwoordelike sinvolle lees van die wetgewing deur die howe. Want soos wat Daniel dit nou daar gelees het, en ek dink dis artikel subartikel B, bevat die woord of alreeds. So mens kan argumenteer dat die wetgewer het nie vergeet die woord of bestaan nie. Hy het dit doelbewus in subartikel B gebruik, dus afleidend moet dit en wees. So hopelik staan die Hooggeregshof van Appel se redenering hierso. Ek dink dis goeie redenering en ons kan nou definitief 'n oogie daarop hou.
Maar nou gepraat van goeie redenering, gaan ons nou bietjie eers oor na iets wat miskien bietjie meer belaglik is. En dit is weer in die cricketwêreld bietjie groot nuus. Paul, jy bietjie meer op ons daar te vertel.
Ja, toe hulle nou so aangegaan het oor of, toe wonder ek of Suid-Afrika ooit weer 'n cricketwedstryd gaan wen.
Ja, in Desember, want ons allemaal lekker sit in Brian Kersttyd.
Nee, ek weet
nie. En Kersttyd, ou. Jy sien, daar het ons lekker of en een.
Nou ja, kerels, cricket Suid-Afrika het mal geword. Ek kan eintlik maar nie die storie daar stop, maar net omdat dit lekker is en het maar het in die jaar is, gaan ek het bykie uitbrei. Sondag 1 December besluit Cricket Suid-Afrika om 5 top cricketjournaliste se akkreditasie weg te vat. Onder andere Neil Manthorpe van SABC, wat een van die mees geakkrediteerde cricketjournaliste ter wereld is, mag ewesklik nie meer oor KSA gepraat het nie. Stuart Hess van The Independent, Ken Boland, ach, klomp van die stemme wat ons maar alle jare gehoor het. Goed, teen maandag is die akkreditasie weer herstel, maar die punt is, een van die Engelse koerante wat ek gelees het in voorbereiding sê, dat het laat mens dink aan die stasie benadering wat Italië gehad. Dis letterlik, jy maak die aanstelling stil. Verder as dit, is daar sondag 1 December bericht dat Graham Smith het aanvaard dat hy direkteur van Cricket Suid-Afrika gewees. Toe moes hy op sosiale media gaan en sê, skies kerels, ek wil net sê, ek het regtig nie die pos aanvaard nie. In my maand het die Spelersvereniging Cricket Suid-Afrika hof toegesleep. In September het Weskaap Cricket vir Cricket Suid-Afrika hof toegesleep. Hulle het 'n verlies van 200 miljoen rand gemaak in die afgelope jaar. Hulle blameer die Mzansi Super League, wat hulle nou maar net weer aangebied het hierdie jaar. En net om so, nog so klein bietjie kersie boop die koek te sit, het Tulani Sebeku van Standard Bank, wat toevallig die hoofborg van Cricket Suid-Afrika is, maandag aand 5:00 'n noodvergadering gehou met Cricket Suid-Afrika, met hulle glo dat cricket se reputasie op hierdie stadium in Suid-Afrika skade ly. Nou, daar's 'n lekker klomp feite. Die punt is maar net dat wanneer politiek en cricket meng, wel politiek en enige sport meng, maar wanneer politiek en cricket meng, is dit vir Suid-Afrika katastrofies. Dit het veroorsaak dat ons vir Abby de Villiers verloor het. Openlik, hy sal dit nie sê nie, maar daai 2015 story het skade gemaak. Ek dink dit gaan veroorsaak dat ons vir Faf gaan verloor en ek weet nie hoe lank dit gaan aanhou voordat daar net 'n bietjie sin in die hele storie gaan terugkom nie.
En dan naar die aard van die saak, die kersie op die koek is ons kan nie 'n freaking wedstrijd wen nie. Ons sukkel ja, om dit te sien. Ons kan nie enige groot kompetisie in
ons kan nie eens twee beerte kolf, want twee beerte bil nie.
Maar ek moet sê, dit is, ek dink ons kan regtig hierso, as ons nou gaan kyk na die politiek, sport, in die een geval wen diagram, in die ander geval verloor diagram. Dankie, ek is hier tot woensdag. Dan kan ons, dan is hier twee stories. Ons het aan die een kant rugby in Suid-Afrika, en aan die ander kant cricket in Suid-Afrika. Wat het rugby in Suid-Afrika gedoen, na verdwaal wandelroute van politieke correctheid, en kies mense op hulle velkleer eerder as op hulle meriete?
Ons het weer ons gameplan gevolg van voorspelers met 'n goeie loskakel.
Ons het mense aangestel op meriete. Ek bedoel, Alistair Coetzee is vervang deur Rassie Erasmus. Maak het saak dat hy 'n breinman was en hy 'n witman? Nee, maak het saak dat hy 'n goeie africhter was en Alistair 'n akelige africhter? Precies, dit is die kwestie hierso. So waar rugby Suid-Afrika geleer het, dat jy dien die sport, jy dien die meriete van die spelers, want dan skep jy helde soos Mapimpi en Jeslin Kolbe en Siaku Lisi, verstaan? As skep dan jou helde deur sport. Waar rugby daai les geleer het, lyk het asof cricket Suid-Afrika precies die nog nie daai les geleer het nie, want tans is ons in 'n absoluut benarde posisie en ek dink ons allemaal kan met Paulus saamstem, dis oor die politiek.
Ja, en ek dink die vraag moet wees, waantoe nou? Sport het daai ongelooflike vermoë, en dit sê ek nog altyd van cricket. Cricket het daai vermoë om regtig die hele Suid-Afrika saam te bring. Ek onthou 'n ruk terug, het ons letterlik op so 'n punt gestaan, dat jou eerste kolwer is 'n moslim man van Durban af, jou tweede kolwer is 'n Engelsman van Johannesburg af, jou derde kolwer is 'n Afrikaanse oukie van Warmbad af, jou vierde kolwer is 'n Khoza oukie. Verstaan, dit is
regtig jy nou die Engelse span of die
Australiërs?
Oor die Australië.
Geluk aan Marnus Labuschag, nee, ek sien hy doen baie goed. Maar nee, die punt wat ek maak is dat soveel as wat ons nie noodwendig daarvan hou nie, die Springbokke is baie sterk Khoza en Afrikaans. As mens gaan kyk na die span wat gewen het. Natuurlik Jeslin Kolbe wat 'n ander gemeenskap verteenwoordig, maar Suid-Afrika is hier die verskillende gemeenskappe wat saam moet werk. En rugby sal daar uitkom, maar as gevolg van rugby se fisiese vereistes op hierdie stadium is dit, as jy gaan kyk na die beginspan, was dit maar eksklusief hier en daar uitsondering wat hoofsaaklik Khoza en Afrikaans eens gewees. Wat cricket kan doen is, cricket kan regtig al 11 verskillende tale by mekaar bring, en almal kan regtig, en dis op hierdie stadium wat in Suid-Afrika aangaan. Dis ook wat vir my so belangrik is, dat cricket moet werk en dit doen nie. En dis nie omdat ons nie die talent het nie. Jy kan in enige Suid-Afrikaanse dorpie op 'n saterdagmiddag deurry, die kindertjies speel cricket in die strate. Hoekom sukkel ons so verskriklik om te kompeteer? Want daar's hierdie horribale administrasie wat geleenthede van jong mense weghou. En dis jammer. Ek het regtig nie meer om daaroor te sê nie. Dis net vir my jammer.
Ek het net 'n interessante besprekingspunt om op hier op dalk bietjie te gesels. So, wel ek hoor 100% wat jy sê en ek hou van die boodskap wat jy probeer stuur van dit kan hierdie vereniging wees in die land, soos wat sport maar redelik gereeld al in ons geskiedenis was. Maar is die juiste probleem nie as mens probeer om hierdie sport te sien as hierdie verenigende meganisme, dat dit lei tot hierdie benarde posisie. So as mens sê, nee, maar cricket kan die geleentheid wees waar ons 11 verskillende groeperings van Suid-Afrikaners by mekaar kry, is dit nie juist die
elke taal.
Precies, is dit nie juist die probleem nie. Moet ons nie eerder net sê, kies die damn cricket en so na kies binnen op Marieta nie, dan sal dit uit die aard van die saak lei na wat regverdig en goed en reg is.
Geldig, heeltemal reg. En ek stel glad nie voor dat Marieta prijs gegeven moet word nie. Wat ek net sê is, ek dink op Marieta het cricket werkelijk daai kans om die hele land te verteenwoordig. Vereenvoudig rede dat daar belangstelling is. Die gemiddelde Indiër in Durban stel nie soveel belang in rugby soos die gemiddelde Khoza in Port Elizabeth of Afrikaner in Pretoria nie. En ek dink cricket het een baie meer universele liefde in Suid-Afrika, of ons afhanger hoef nie, dit is gewoon so.
Ek dink die verskil hierso is cricket 'n kunstwerk of is dit 'n waterval? In die sin dat moet dit gemaak word om mooi te wees of is dit mooi as dit net, as ons dit laat gebeur? En ek dink ons allemaal stem saam, dit is mooi. Die vraag is net, moet dit mooi gemaak word of is dit mooi van nature? En ek dink daar so is gronde vir beide, in die sin dat cricket en rugby en sport was hierdie verdelende kwestie, en dit het 'n groot rol gespeel in apartheid, maar ook in die val van apartheid. Maar ek dink as ons 'n nierassige samenleving gaan wees, dan moet ons sport 'n waterval wees eerder as 'n kunstwerk. Ons moet Suid-Afrika mooi laat wees, want Suid-Afrika, as hierdie politici nogals wegvat, is 'n bloody mooi land.
Nou ja, iets wat ons hoor op die ranglys lê in die wêreld as cricket is natuurlik dataprijse. Daar lê ons redelik hoog in die wêreldranglyste. En nou is daar natuurlik 'n klomp dinge gesê oor datapryse. Daniel, wat presies is dit wat ons moet weet oor die storie?
Kijk, julle het gedink, ek het passievol gepraat toe ons nou gepraat het oor vryheid van spraak, maar laat ek julle vertel van my M-onderwerp wat ek gedoen het. Hierdie datapryse ding is vir my verskriklik en dit ontstaan my ongelooflik baie. Die agtergrond hiervan is eintlik baie eenvoudig. Die Mededingingskommissie van Suid-Afrika het eenvoudig gesê dat datapryse in Suid-Afrika is te hoog en eintlik maar net indirek gesê dat toegang tot die internet behoort reg te wees, almal het reg tot die internet. Met ander woorde, al hierdie selfoonnetwerke, met ander woorde Vodacom, MTN, Cell C, moet vir elke Suid-Afrikaner elke maand gratis data gee. Nou, ons weet nie precies hoeveel, ek dink hulle het voorgestel 'n halve gig, 500 megabytes, en hulle het gesê, almal behoort hierdie te hee, en nie net dit nie, het hulle verder gaan gesê, nee, julle dataprys is te hoog, julle moet dit met tussen 30 en 50% verlaag, sodat mense data beter kan bekostig. Nou, my groot probleem hiermee is baie eenvoudig. Vodacom, Cell C en MTN het meer gedoen vir ontwikkeling in Suid-Afrika om vir besighede te help om te kan verstand gesels en praat en handel te doen met die res van die wêreld as wat die Suid-Afrikaanse regering ooit gedoen het. Vodacom, MTN en Cell C saam het meer as 40.000 mense wat hulle in diens neem, direk in diens neem. Dan sit nie eers die ander duisende mense wat indirek as gevolg van Vodacom, MTN en Cell C 'n lewe maak hier deur selfone te verkoop, deur ligtyd te verkoop, al hierdie dinge te doen nie, of die kontrakteurs wat die torings moet opsit, al die infrastruktuur skep werk wat Vodacom, MTN en Cell C doen. Nou kom die regering en sê, wel weet jy wat, ons hou nie van hoe julle doen nie, ons gaan julle kom reguleer. Nou wat dink julle gaan gebeur? Dink julle dit gaan eenvoudig wees dat Vodacom gaan net sê, okay, wel ons gaan nou die dataprijse verlaag en hulle gaan hierdie geld op 'n ander manier probeer inhaal nie, hulle gaan dit probeer ergens invorder. Natuurlik gaan hulle, al wie lei deur hierdie besluit, is die Suid-Afrikaanse verbruikers en gebruikers. Dit is nie MTN en Vodacom wat daaronder lê nie. Regeringsinmenging, al wat dit doen, is dit maak die pryse op die ou ende hoor. Dit gaan nou dalk 'n bietjie lekker wees, want ons kry almal hierdie halwe gig, jy, dis lekker, maar oor die lang termyn is dit net nadelig vir ons almal.
Ek wil baie vinnig sê, ek het verskriklik hard gelag op sosiale media toe jy en Ernst nou ernstig oor hierdie storie gestry het en een van ons medepodsenders, Roan, het toe so kommentaar gemaak van Stalin wat sy hand so vind sy, of to Gulag nou, jy weet wat gaan vir Johan Rupert nou, na het klein dorpie toe stuur as hy weier om sy prijse aan te pas.
Nee, wel, dit was, sy reaksie was op dat wat eindelijk een ander story is, dat ons kon oor gepraat het, was wat Cyril Ramaphosa gesê het oor die tronke waar hy nou waar hy wil gehad het, dat kriminele daar so met harde arbeid, en ek denk dit is eindelijk een baie interessante gesprek, wat ons eindelijk op een ander dag, ons kan misschien hetzelfde debat episode daar oor hou, maar net vinnige gedachte ook by die hele data ding, is meer een groter thema as die story self, en ek denk ons leef in een land waar ons te veel praat oor regte en oor privileges en nie genoeg oor verantwoordelikhede nie. Ons, die hele narratief rondom politiek in Suid-Afrika gaan net oor wat kan ons nog bykry en wat kan ons nog vir die mense gee, eerder as wat die mense kan doen om self hulle land beter te maak. Dis is aanhaling van JFK, van moenie dink aan wat jou land vir jou kan doen, nie dink aan wat jy vir jou land kan doen. En ek dink, sodra ons eers kan begin praat oor hoe kan ons die land beter maak, deur ons eie meer verantwoordelikheid te neem, en wat se klein verskil kan jy persoonlik maak, gaan ons baie meer reg kry, as wat die debat elke week en elke jaar gaan net oor, is dit 'n goeie of 'n slegte idee om nog meer goed uit te deel vir mense. Ek dink dit is eintlik waar die groter debat bietjie weer moet terugskuif na bietjie terug na sinne toe moet kom.
Ek moet sê, my frustrasie met hierdie situasie is, hoekom is dataprys in die eerste plek moeilik, of hoog?
Yes.
Wel, want die competitie veld is moeilik om binnen te dring. Jy kan nie as een jong entrepreneur van Soweto, kan jy nie deel word van die groot communicatie-industrie of sektor hier in Suid-Afrika nie, want daar is ons ongelooflike hoë arbeidsregulaties en sektorale regulaties oor mag jy een selfoondiensverskaffer wees, mag jy een dataverskaffer wees. So die regering skep hierdie probleem, hulle sit op barriers to entry.
Ja, soos bijvoorbeeld spectrumbeperkings, hulle beperk dat mense die spectrum kan gebruik, want hulle sê, nee, maar dit word net vir spesifieke maatskappye uitgehou.
So hulle skep aan die eerste, in die eerste plek, skep hulle hierdie hekkies tot toegang. Dan kan jou Jan allemaal nie die hekkies oorkom nie, so dan het die groot korporaties absolute vrye teels om die verbruiker uit te buit, want hulle weet die verbruiker het nergens anders om heen te gaan nie. So dan sê hulle, nee, maar hierdie uitbuitery is nou vreeslik. Die oplossing is baie eenvoudig. Maak dit makliker vir Vodacom, Celsius en MTN om 'n bietjie kompetisie te kry, sodat ons resies na goedkoper pryse kan hê en beter dienste. Dit is regtig so eenvoudig soos dat. Jy kan nie die reën maak en dan in die reën staan en sê, o gits, dit reën nie.
Net daarmee bygesê, Suid-Afrika het in die afgelope 15 jaar, het ons die dekking van hoëspoed selfoonnetwerke, ek denk is omtrent, ek is so precies, want ek gaan nie precies bevestig nie, maar hierdie jaar, 2019, het 87% van Suid-Afrikaners toegang tot hierdie hoëspoed internet. Met ander woord, 87% van Suid-Afrika se mense kan LTE, 4G, al die verskillende netwerke te noem, daai tipe spoed kry, hulle word gedek deur dit. So wat eenvoudig gebeur, het Vodacom MTN en Celsius het net 'n ander rigting ingeslaan as wat ander maatskappye in oorsee gebruik het. Ander maatskappye het hulle gesê, wel weet jy wat ons gaan doen, ons gaan dataprijse laag hou, maar die dekking gaan nie noodwendig so groot wees oor die hele land nie. Suid-Afrika het ons gesê, wel ons gaan die dataprijse 'n bietjie hoër maak, maar almal in die land gaan dekking kan kry, want jy subsidieer op die ou en dan maar hierdie dekking by die klein plekke, sodat klein dorpies nog steeds dieselfde internetspoed kan hê. En dis die kortsigtigheid wat ons het. Ons kyk nie na die breë prentjie nie. Ons sien net hierdie verskriklike die ewel kapitalistiese maatskappye wat natuurlik uit die aard van die saak sleg moet wees. Dit kan nie anders nie. Maar ons weier om na die breë prentjie te kyk en die totale prentjie te kyk. En so wat Herman reg uitgewys het, ons weier om te kyk dat wat het hierdie situasie in die eerste plek veroorsaak, en dit is regeringsregulasie en inmenging, soos wat ons nou maar net weer sien met die dataprijse.
Ja, ons hoop dat vir jou as luisteraar dat dataprys is so geprys is, dat jy kan aanhou om politiek te luister teen een hoë spoed. Dis tyd om my oogie internasionaal te gooi, Herman, maar voordat wy net
ek wil net een opmerking maak. Ons hier so by politiek, ons het vanoggend 'n bietjie 'n penarie gehad oor daar is twee spesifieke gebeurtenisse in die week die afgelope tyd, of in die nuus, die moord deur meneer Fritz Huber en dan ook die moord by Menlyn Mine. En ons het gewonder of ons dit moet kies as 'n onderwerp. Maar ons het daar teen besluit vir hierdie week, want ons gaan wag vir die feite. Die feite is nog nie duidelik nie. Suid-Afrika het al reeds 'n probleem met mense wat inspring op stories voordat die dinge duidelik is. En ons by politiek, alhoewel ons hierdie wil bespreek, moes ons ongelukkig die besluit neem.
Ons sal dit bespreek, as die tyd reg is.
Ons gaan dit bespreek, wanneer die feite beskikbaar is. So as julle uitgesien het na daai bespreking, asseblief hou duim vas of hou net 'n bietjie vas. Ons sal daarby uitkom, maar die feite moet eers 'n bietjie meer beskikbaar raak. Dan wend ons oge oor kan die waters en dan is daar die internasionale storie wat ek dink die afgelope week die belangrikste storie was en dit was die London brug terreur aanval. Nou dit is op 'n manier is dit vir my as iemand wat 'n klassieke liberale is wat glo in 'n betrokke maar 'n klein staat, is dit vir my amper die perfekte storie van hoekom my politieke oortuiging of hoekom ek dit aanhang. Jy het 'n regering, jy het hierdie man Khan, wat is sy voornaam?
Usman
Khan, 28-jarige voormalige terrorist wat opgesluit is, wat 'n vonnis van 16 jaar gekry het, waarvan hy net 7 of 8 gedien het, te make met 'n komplot om 'n terreuraanval in Londen te loods. En hy word vroeg uit die tronk uit gelaat, gebaseer op 'n 2008 stuk wetgewing wat die vroeë vrylating van terreur en van sekere kriminele outomaties goedkeur. Die paroolraad in Brittanje het geen kapasiteit om daai parool te weier nie. Dan is daar hierdie kwessie dat hy moes deel gewees het van 'n deradikalisasieprogram waar hy moes oortuig geword het dat die geloof wat hy aangehang het, die ideologie wat hy aangehang het, nie die regte ding is nie, en hy het deur daai program so tussen die krake deurgeval en die hier en daar mense oortuig wat hy moes oortuig. En nou, 'n paar dae gelede, bombbelt om sy lyf, en hy
bombbelt,
vaderland. Hy gaan toe na 'n visrestaurant, en hier beseer hy toe twee mense, wat toe sterf, 'n jong vrou en 'n jong man, tragiese verlies van lewe. So aan die een kant tot op hierdie punt het jy die staat wat misluk. Hierdie man moes nie uit op die straat gewees het nie. Die staat was wat misluk om hom aanspreeklik te hou en om die samelewing veilig te hou. Maar dan het jy 'n Poolse chef by die visrestaurant wat besef daar's iets fout wat hierdie terrorist bestorm met 'n stok. Dan het jy twee ander mense wat bykom. Die een gryp 'n narwaltand van die muur van die restaurant af, die ander een gryp 'n brandblusser en hulle begin in die restaurant self begin hulle hierdie man probeer beteel. Nou hierdie is 'n man wat nou net twee mense doodgemaak het en hierdie drie burgers vat hom aan met 'n stok, 'n narwaltand en 'n brandblusser. En ek dink net dit is die perfekte illustrasie van hoe mense waaragtig as individue 'n enorme rol kan speel in beveiliging. Maar alle krediet aan die restaurant se personeel. Hulle het blykbaar het hulle noodprosedure tot die letter gevolg. Hulle het die hele tyd die veiligheid van mense in ag geneem en op die ou einde hierdie kon 'n baie baie leliker storie gewees het as wat dit op die einde was, so lelik as wat dit is. Maar ek dink daar is iets te sê. Daarsoos is ongelooflike bravade en moed en krag in jou Jan Alleman wat bereid is om 'n terrorist met 'n stok of 'n narwaltand aan te vat.
Maar iets wat nogal wel interessant is wat uit hierdie ding uitkom en ek het dit nie geweet nie, is dat byvoorbeeld vir selfverdediging pepperspray of tasers is verban in Engeland. So jy mag dit nie gebruik nie. En dit is weens hoekom ons nou hierdie storie het wat eintlik absoluut eintlik belaglik is as jy luister daarna, dat 'n ou moes op die ou end hardloop en 'n narwaltand gaan vat. So dit is nou vir die mense wat nie weet nie, een van daai walvisse met die horings, lyk soos 'n eenhoring.
Ja, en, unicorn walvis.
Ja, so hy moes daai tand gaan gryp het om die ou mee te steek en die ander ou het 'n brandblusser gegryp. So iets wat net vir my interessant hier is die feit dat dit is vir ons baie vreemd, maar hulle het hierdie mense leef in 'n samelewing waar jy nie eens byvoorbeeld hierdie ou met pepperspray kon takel of selfs met 'n geweer nie. Hier of weet enigiets regtig nie, maar jy moes eintlik die omgewing rondom jou gebruik het om hom te stop. En ek vind dit net baie interessant en ek lekker 'n interessante perspektief om bietjie te sien hoe ander lande werk.
En ons weet in Londen is daar 'n mesmisdaad probleem. Ja. En daar's baie baie streng regulering van messe en die Londense polisie tweet elke nou en dan sulke foto's uit van messe wat hulle gekonfiskeer het. Wel gedaan, Barre. Hier het jy 'n terroris met twee messe en duidelik het dit gehelp want die terroriste, ja, hulle gaan natuurlik die mesregulasies gehoorsaam.
Ek glo vas in daai gesegde van Louis L'Amour wat hy sê if guns were outlawed, only outlaws would have guns. En dit dink ek is dieselfde met narwaltande en messe.
Ja, voordat ons bietjie oorgaan na meer positiewe insetsels, vir die van ons politiek luisteraars wat reis deur die vakansie, veral Europa toe, dis jammer dat mense dit moet sê, maar wees maar versigtig, kersmarkies is 'n teken gewees vir al die laaste 3 jaar, omdat kersfees histories 'n Christelike feestviering is, ek is seker is een van die redes daar is natuurlik, ander redes is maar 'n gemakkelike versameling van mense, wees maar op jou hoede. Nou ja, kom ons draai maar net so bietjie na ietsie meer positief toe, en ons het 'n paar blinkant insetsels hierdie week.
Iets wat nou hierdie week gebeur het, wat ek nogal baie interessant vind, is die feit dat ons het blijkbaar een nieuwe swaar metaal band op die blok, met die naam Soms Wendy Wolf, en hulle het hulle eerste liedjie nou vrygestel maandag, wat hulle al vrijdag het vrygestel, maar is nou maandag op YouTube gelaai. So, jy kan gaan kyk, die liekie se naam is
Wolf,
hoe laat is dit? En daar is 'n paar mense betrokke wat baie naby in hierdie gebou werk. So, miskien gaan kyk bietjie wat daar aangaan, miskien smaak het lekker op jou oordrom.
Ja, dis nou goed en wel en baie oulike ouens is regtig nie my musiek smaak nie. Dis goed vir Afrikaans, het wys ons dit werk. Maar ja, dan kom ons by 'n baie positiewe volgende ding. Ons het natuurlik so 'n paar weke terug gesê dat ons gaan hierdie jaar bietjie die potjies uitgee, die politiek pryse en die resultate is in.
Ja, baie dankie aan al die luisteraars, ons het regtig 'n ongelooflike goeie reaksie gekry en ons is spyt dat ons net vir 4 mense kan pryse uitdeel. So baie dankie ook aan die borger van die prijs wat vir ons die boek In Gesprek met Waldemar gegeet en ons gaan, sommer voordat ons die wenners van ons competitie aankondig, 4 gelukkige luisteraars, gaan ek net die kategorieë aankondig. Ons het vir jou als luisteraar gevra om te stem en hier is die resultate. So die hofnaar van die jaar in 2019 verkies deur jou als die luisteraar is meneer Panyasa Lesufi. Baie geluk meneer Lesufi.
Nie verbaas nie.
Dan die politikus van die jaar is die meerderheidsstemme gegaan aan Helen Zille. Die beste nie-fiksieboek van die jaar in 2019, weer eens deur jou as die luisteraar, is gekies as The Right Side of History deur Ben Shapiro. Die Suid-Afrikaner van die jaar, en hierdie moet ek sê is interessant vir my, het gegaan aan Rassie Erasmus. En weer eens denk ek, wys dit net hoe belangrik is sport vir ons
en
luisteraars in Suid-Afrika. Ja.
Alles gaan nie oor Rassie.
Alles gaan nie oor Rassie, precies.
Betuig het gaan oor Sia.
Die nie story van die jaar was die Rugby Wereldbeker. Die tweede beste Suid-Afrikaanse potsending in die land is gekies deur julle as die luisteraars as Renegade Report. Baie dankie vir julle almal wat deelgeneem het.
En as jy daar wil weet, wat is die eerste beste potsending, dan moet ek in jy gesprek hê.
En laastens is die nuusmaker van die jaar verkies as Ernst Roet.
Baie geluk, Ernst, mag jy gitaar speel van vreugde.
Ons sal ook uit die aard van die saak al hierdie prijse net bekend maak op sosiale media en jy dit gou weer wil naslaan.
Wat vir my interessant is met die spesifieke meningspeiling, is soms Wendy Wolf.
dit is snaaks, want grappies. Goed, ons het 4 boeke, baie dankie aan Waldemar Pelser en aan Lapa uitgevers. Toe Waldemar so maand terug hier by Politiek was vir 'n onderhoud, toe het hy ingewillig om vir ons hierdie boeke te gee as pryse. So, ons het op heeltemal 'n krake manier 4 name getrek, en vir die volgende persone, as jy ons sommer op sosiale media wil kontak, ons sal ook met julle probeer in kontak tree, laat weet ons hoe en waarom wanneer kan ons jou prys vir jou bring. Ons wenners in geen spesifieke volgorde nie, Marlene Fore, Nathaniel Lewis, Johan Bradfield en Cornelius Schenk. Baie, baie geluk aan julle, en dankie aan almal wat deelgeneem het, en ons is jammer dat ons nie meer pryse kon uitgee nie. Hopelik in die toekoms het ons meer gereeld pryse wat ons kan weggee, en natuurlik mense hou daarvan om goed te wen.
Miskien as ons 'n paar meer Patreon ondersteuners kry, kan ons begin om meer prysies uit te deel. Miskien volgende jaar. Ja, as hulle nood vir almal stuur vir 'n tweede prys, jy kry 'n boek volgende jaar, en dan trek ons weer, dan kry jy 'n dollar nood.
Reg, so stilte in die Roots Garage is hierdie episode dan nou ook vir eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens hierdie gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons help om 'n kamera te koop om die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video te kan vaslê. Jy is ook welkom om vir ons resensies te los met jou klagtes en gedagtes.